Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղնե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմ հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը, Ռաջեփ Էրդողանն Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ փորձել հարաբերությունները կարգավորել ու երկաթուղու և ճանապարհները բացել։
Պրագմատիկ ջանքեր են պահանջվում և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է նման ջանքեր գործադրել։
Հայ վրացական բանակցություններ մեկնարկել է վարչապետի այցը Թբիլիսի, տարածաշրջանային համագործակցությունը խորացնելու օրակարգով։ Նախին գլխավոր դատախազ քնչական կոմիտեի նախին ղեկավար Աղվան Հովսեփյանը կալանավորվեց փողերի լվացման կաշառք ստանալու խարդախությամբ գույք հափշտակելու մեղադրանքներով։
Ինձ որ քինքա մեղադրանքը ապօրինիա փաստացված չի, այդ ամենը չկա գործի մեջ։
Ինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական Երևանը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու, հայ-թուրքական երկաթուղին և ճանապարհները վերագործարկելու մասին խոսելու հնարավորություն է տեսնում այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ 3-3-ին Ադրբեջանը Հայաստանին է վերադարձրել երկու ռազմագերիների՝ հուլիսին Սև լճի տարածքում անհետ կորած պայմանագրային զինծառայողներ Արթուր Ալբանդյանին և Արամայիս Տորոզյանին։ Դրա դիմաց Երևանը Ադրբեջանին է փոխանցել երկու շաբաթ առաջ Մարտակերտում ձերբակալված ադրբեջանցի ինսարայող Ջամիլ Բաբաևին։ Սիբիրում գտնվող Նորիլսկ քաղաքում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի հետևանքով այսօր զոհվել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Եվգենի Զինիչևը։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ միջգերատեսչական վարժանքների ընթացքում Զինիչևը փորձել է կանխել իր աշխատակիցներից մեկի անկումը, սակայն սայթաքել է և վայր ընկել մեծ բարձրությունից։ Թալիբան շարժումը հրապարակել է Աֆղանստանի նոր կառավարության կազմը, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է Թալիբանի հիմնադիր անդամներից մեկը Մոլլա Մոհամմադ Հասան Ախունդը։ 90-ականներին, երբ թալիբներն առաջին անգամ էին եկել իշխանության, Ախունդը զբաղեցնում էր Աֆղանստանի արտգործնախարարի, ապա նաև փոխվարչապետի պաշտոնները, ինչպես և Աֆղանստանի կառավարության նորանշանակ անդամների մի զգալի մասը, Ախունդը ևս գտնվում է ամերիկյան պատժամիջոցների ենթարկված աֆղանցիների ցանկում։ Փարիզում մեկնարկել է 2015-ի նոյեմբերին Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների գործով դատավարությունը, ֆրանսիական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այն երկրի տարածքում երբևէ անցկացված ամենախոշոր դատական պրոցեսն է։ Նիստերի ընթացքում դատարանը պետք է լսի ուժողների իրավահաջորդների շահերը ներկայացնող ավելի քան 300 փաստաբանների հայցերը, 130 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական գործողությունները Փարիզում տեղի են ունեցել 2015-ի նոյեմբերի 13-ին։ Սիրիայի կառավարական բանակն այսօր մուտք է գործել Դերայել Բալատ քաղաք, այն բնակավայրն է, որտեղ 2011-ին սկիզբ էին առել Բաշար Ասադին ամբողոքի գործողությունները տարածվելով ողջ երկրով։ Դերայի գրավումը տեղի ունեցել Սիրիայում տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումների միջնորդական ջանքերի շնորհիվ, հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Երևանն այսօր ամենաբարձր մակարդակով վարչապետի անունից արձագանքեց Թուրքիայի նախագահի վերջին հայտարարությանը, թե Անկարան պատրաստ է աստիճանաբար կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ բարի դրացականության և միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հիման վրա։ Պատասխան ուղեր ցղելով Ռաջեփ Էրդողանին, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե հայկական կողմը ևս 100-ամյա թշնամությունը հաղթահարելու, հարաբերությունները կարգավորելու շուրջ խոսելու հնարավորություն է տեսնում։ Ընդ որում Փաշինյանն ընդգծեց, որ գործընթացը դյուրին չի լինելու, խաղաղության մասին խոսելը հեշտ է, դրան հասնելը դժվար, բայց հայկական կողմը պատրաստ է դրան։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Հայկական կողմը Թուրքիայի նախագահի հայտարարություններում տեսնում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու, հայ-թուրքական երկաթուղին ու ճանապարհները վերագործարկելու մասին խոսելու հնարավորություն։ Այսօր կառավարության նիստի հենց սկզբում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով՝ պաշտոնական Երևանը պատրաստ է նման խոսակցության։
Մենք պատրաստ ենք նման խոսակցության, որը վերնկարագրված ֆոնին կարող է ավելի լայն համատեքստ ստանալ։ Մեծ հաշվով խոսքը մեր տարածաշրջանը Արևելքը արևմուտքին, հյուսիսը հարավին կապող խաչմերուկ դարձնելու մասին է։ Ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ այս գործընթացին ակտիվորեն աջակցելու հրապարակային պատրաստակամություն է ցուցաբերել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվրամիությունը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները նույնպես հետաքրքրված են այս գործընթացով։
Վարչապետը վերջին շրջանում կառավարության արդեն երկրորդ նիստին է արձագանքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հայտարարությանը։ Այսօր ըստեյության Հայաստանի ղեկավարն արձագանքեց վերջերս Էրդողանի արածային հայտարարությանը, թե Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ։ Մինչ այս էլ Փաշինյանը Էրդողանի Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին առնչվող ավելի վաղ արած հայտարարությունը դրական ազդակ էր համարել։
Կրկին հարկ եմ համարում ընդգծել, որ տարածաշրջանի խաղաղությունը և կայունությունը մեր երկարատև ռազմավարությունն է, և մենք մեզ պատասխանատու ենք համարում այդ խնդրի լուծման համար։ Խաղաղությունը, կայունությունը, համագործակցությունը հեշտ հայտարարելի և ցանկալի նպատակներ են, բայց դրանց իրագործման համար խելամիտ մտածված պրագմատիկ ջանքեր են պահանջվում, և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է նման ջանքեր գործադրել։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը բնական է համարում, որ պաշտոնական Երևանը պատրաստակամություն է հայտնում հարաբերությունները կարգավորել ոչ միայն Բաքվի, այլև Անկարայի հետ։ Քաղաքագետն ասում է, կստացվի դա թե ոչ, այլ հարց է։ Ըստ Գրիգորյանի, շատ բան հենց բանակցություններից է կախված։
Ես չեմ կարող ասել, որ շատ օպտիմիստիկորեն տրամադրված եմ, միգուցե անհրաժեշտ է այդ քայլերի գնալ, որ միանգամ էլ աշխարհը համոզվի, որ Թուրքիան անկեղծ չի։ Ես դա էլ հատուկ ուզում եմ նշել, բայց ցանկացած դեպքում փորձել քննարկել դա վատ բան չի։
Գրիգորյանը նշում է, այնուամենայնիվ հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա մեծ է Ադրբեջանի ազդեցությունը, և շատ բան նաև Բաքվի դիրքորոշումից է կախված։
Ադրբեջանը թույլ չի տա, որ մենք տարանջատենք, նույնիսկ եթե Էրդողանը հակված լինի տարանջատել այդ երկու խնդիրները՝ հայ-թուրքական հարաբերությունները Լեռնային Ղարաբաղի հարցից ու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների։
Հայաստանի վարչապետն այսօր կառավարության նիստին կրկին խոսեց նաև տարածաշրջանի ապաշրջափակման մասին, հայտարարելով, որ հայկական կողմը վճռական է կոնկրետ արդյունքների հասնելու համար։ Երկրի ղեկավարը շեշտեց, որ Երևանը տրամադրված է Ադրբեջանի հետ սկսել խաղաղ գործընթացը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։
Կարևորում եմ նաև Ադրբեջանի հետ սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու օրակարգը, և մենք շարունակում ենք աշխատել դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Հույս ունենք օր առաջ ավարտին հասնել մեր գերիների, պատատների և այլ պահվող անձանց Հայաստան վերադարձնելու գործընթացը։
Մինչ այս էլ պաշտոնական Բաքուն էր հայտարարել, թե Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, հիմնվելով միջազգային իրավունքի սկզբունքների վրա։
Հարևան երկրների հետ համագործակցությունը խորացնելու օրակարգով այս պահին էլ վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպումներ է անցկացնում Թբիլիսիում։ Սա երկու երկրների ղեկավարների արդեն երկրորդ դեմարդեմ բանակցությունն է անցած 4 ամսում, մայիսին էլ Երևան էր ժամանել Վրաստանի վարչապետի Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Այսօր Թբիլիսի մեկնելուց առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե բանակցությունների առանցքում են լինելու տրանսպորտային ծրագրերը, որոնք հնարավորություն կտան տարածաշրջանը դարձնել Խաչմերուկ, արևելքն արևմուտքի հյուսիսը հարավին կապելու համար։ Այս պահին Թբիլիսիում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Մեկնարկեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Վրաստան դիմավորման արարողությունից հետո այժմ Փաշինյանն առանձնազրույց է ունենում վրացի պաշտոնակից Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ, ինչին կհաջորդեն ընդլայնված կազմով բանակցությունները, ապա երկու երկրների վարչապետերը լրատվամիջոցների համար հանդես կգան հայտարարությամբ։ Հայաստանի պատվիրակության կազմում են նաև փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Վարչապետից բացի Փաշինյանը հանդիպելու է նաև Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Հայաստան էր այցելել այս տարվա մայիսին, նաև Ադրբեջանում և Թուրքիայում էր եղել։ Հունիսի 12-ին 15 գերիներ վերադարձան Հայաստան հատելով վրաց-ադրբեջանական սահմանը, միջնորդական ջանքեր էր գործադրել Թբիլիսին, ինչպես հաղորդվել էր անձամբ վարչապետ Ղարիբաշվիլին։ Հայաստանի ղեկավարի այս այցը հատկապես կարևորվում է տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին Երևանից, Բաքվից, Անկարայից և Մոսկվայից հնչող հայտարարությունների ֆոնին։ Պաշտոնավարման ընթացքում սա Փաշինյանի երրորդ այցն է Վրաստան։ Վարչապետ ընտրվելուց օրեր անց Նիկոլ Փաշինյանը առաջին պաշտոնական այցը հենց հարևան երկիր էր կատարել՝ Թբիլիսիից է ուղևորվել Հայաշատ Ջավախք։ Այս անգամ հայ համայնքի հետ հանդիպում նախատեսված չէ։ Վրաստանում այժմ համաճարակային ճգնաժամ է կորոնավիրուսով վարակվելու օրական հազարավոր դեպքեր են գրանցվում, ամեն օր 50-ից 80 մարդ է մահանում, հիվանդանոցներում այս պահին էլ մոտ 1500 վարակակիր ծանր վիճակում է։ Այդուհանդերձ կոշտ սահմանափակումներ, լոկդաուն Վրաստանում հայտարարված չէ, բայց փակ են ուսումնական հաստատությունները, չի գործում հանրային տրանսպորտը։
Թեմաների մասին Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Աղավան Հովսեփյանն առաջիկա երկու ամիսները կանցկացնի Բանտում։ Դատարանն այսօր որոշեց կալանքն ընտրել որպես խափանման միջոց։ 68-ամյա Հովսեփյանը, որ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի օրոք հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով էր պարգևատրվել օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար, այսօր դատարանի առջև է կանգնել տարբեր ճանապարհ ներով ավելի քան 2 միլիարդ դրամ, 4 միլիոն դոլար գրպանելու համար։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը այսօր նաև Աղվան Հովսեփյանի պաշտպանի հետ է զրուցել։
Երեք ձերբակալված, ապա դատարանի որոշմամբ գիշերը երկու ամսով կալանավորված նախկին գլխավոր դատախազի պաշտպանները պատրաստվում են բողոքարկել կալանավորման որոշումը Վերաքնիչատյանում։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Գագիկ Խաչիկյանը նշեց, որ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը կոնկրետ հիմնավորում չի ներկայացրել, թե ինչու և ինչպես կարող է Հովսեփյանը թաքնվել նախաքննությունից և խոչընդոտել գործի քննությանը։
135 հոդվածը արտագրել էին մեջը, թաքնվիք, խուսափիք, խոչընդոտի, այն ինչը որ 135 հոդվածը պահանջում է քրեական դատավարության օրենսգրքի խափանման միջոցի հիմնավորումը, արտագրել էին միջնորդության մեջ, որովհետև առանձին կոնկրետ հիմնավորում չկար։
68-ամյա Հովսեփյանը, որը 9 տարի զբաղեցրել է գլխավոր դատախազի, ապա մինչև հեղափոխությունը քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնները, մեղադրվում է մի շարք կոռուպցիոն հանցագործությունների համար։ Ըստ իրավապահների, Հովսեփյանը պաշտոնավարման տարիներին օրինականացրել է ավելի քան 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, մասնակցել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող մի շարք ընկերությունների կառավարմանը, ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն դրամ կաշառք և խարդախությամբ հափշտակել է 800 միլիոն դրամ գույք։ Ընդհանուր առմամբ խոսքը 4,580,000 դոլարի մասին է, թե ինչ ընկերությունների և գույքի մասին է խոսքը իրավապահները չեն բացահայտում։ Նրա փաստաբանները, սակայն, ազատությանն ասացին, խոսքը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդիների բիզնեսի մասին է։ Պաշտպան Սասուն Ռաֆայելյանի պնդմամբ հատուկ քնչական ծառայության ներկայացրած մեղադրանքն ու գործի նյութերը միմյանց չեն համապատասխանում։
Իր տղաները հասուն մարդիկ են, զբաղվում են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և հիմա փորձում են վերագրեն, թե իբր Պարոն Հովսեփյանի հովանավորչությամբ են դա կատարել, որ Պարոն Հովսեփյանը չլիներ, իրանք այդ բիզնեսը չէին կարող կատարել։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մինչև 2018-ին Հայաստանում ով իրականացրել է զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ուրեմն ինչ-որ հովանավոր ունեցել, բայց բոլորս ենք, որ դա այդպես չի եղել։
Մեղքը չընդունող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի պաշտպան Ռաֆայելյանը այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Միայն հավելեց, այս գործում կան քաղաքական հետապնդման տարեր։
Դրա տարերը կա միանշանակ, այն որ չինչ մեղադրանքը, ապօրինիա, փաստարկված չի, այդ ամենը չկա գործի մեջ, այն որ մնացական Մարտիրոսյանն այս գործով դատավորը ձեռքով մակագրելու միջոցով դա ունենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը կադրային փոփոխություններ արել Պետդեպարտամենտում նոր նշանակում կատարելով նաև մեր տարածաշրջանի և արևելյան Եվրոպայի մասով։ Ըստ այդմ այսուհետ Կովկասյան 3 երկրների տարածաշրջանային հակամարտությունների, ինչպես նաև Թուրքիայի, Հունաստանի և Կիպրոսի խնդիրներով պետք արտուղարությունում գլխավոր պատասխանատուն կլինի Էրիկա Օլսենը։ Ով է նա և ինչով է աչքի ընկել մինչ օրս նշանակման մանրամասները, Արմեն Քոլեյանն է ամփոփում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունում տեղի են ունեցել կադրային կարևոր փոփոխություններ։ Էրիկա Օլսոնը, ով մինչ այդ զբաղվել է Հյուսիսային Եվրոպայի, Բալթյան երկրների և Արկտիկայի հարցերով, հետայսու պատասխանատվություն է ստանձնում Կովկասի, տարածաշրջանային հակամարտությունների և հարավային Եվրոպայի, այդ թվում Թուրքիայի, Հունաստանի և Կիպրոսի քաղաքականության համար։ Նախկինում Պետական դեպարտամենտում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի խնդիրներով պատասխանատու էր փոխպետքարտուղարի տեղակալ Ջորջ Քենթը, ով նաև կարգավորել է ամերիկյան քաղաքականությունը Ուկրաինայի, Բելարուսի և Մոլդովայի նկատմամբ։ Նրա փոխարեն ուկրաինական, բելարուսական և մոլդովական ուղղությունը ստանձնում է Ռոբին Դաննիգանը, ով պատասխանատու կլինի ամբողջ կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի համար և պետք է կարգավորի նաև Լեհաստանում, Հունգարիայում ու Չեխիայում ամերիկյան դեսպանատների աշխատանքը։ Դաննիգանը համարվում է կարիերային դիվանագետ, ով մասնագիտացել է էներգետիկայի ոլորտում և 2014-17 թվականներին աշխատել է Պետական դեպարտամենտի էներգետիկ պաշարների վարչությունում։ Անցած 3 տարիների ընթացքում Դաննիգանը ծառայել է Վիեննայում ԱՄՆ դեսպանատանը, նախ որպես առաքելության ղեկավարի տեղակալ, ապա Ավստրիայում ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունից ազատության թղթակից Թոդ Պրինսին հայտնել են, որ նշված կադրային փոփոխությունները կատարվել են Պետական դեպարտամենտում ընդունված ռոտացիայի անձնակազմի կանոնավոր փոփոխության քաղաքականության շրջանակներում։ Արդեն նախկին փոխպետքարտուղարի տեղակալ Քենթի հետագա պաշտոնավարման մասին տեղեկություններ այս պահին չկան։ Փոխպետքարտուղարի պաշտոնում աշխատելուց առաջ Քենթը Կիևում աշխատել է որպես ԱՄՆ դիվանագիտական առաքելության ղեկավարի տեղակալ, մինչ այդ էլ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել ԱՄՆ դեսպանատներում Լեհաստանում, Թայլանդում և Ուզբեկստանում։ 2019 թվականին Քենթը հանդես է եկել որպես առանցքային վկա նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարության ընթացքում։ Ուկրաինայում Քենթը խստորեն քննադատել է երկրի ղեկավարներին համատարած կոռուպցիայի դեմ հարկ եղած ուժով չպայքարելու համար և կոչ է արել հետաքննել բարձրաստիճան պաշտոնյաների և օլիգարխների ապօրինի գործարքները։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայլ Սաակաշվիլին, որ տարիներ առաջ Թբիլիսիի դատարանի կողմից հերակա ազատազրկման է դատապարտվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար, հիմա կրկին խոստանում է հայրենիք վերադառնալ։ Նախկին առաջնորդ, այժմ ընդդիմության ղեկավար Սաակաշվիլի այս հայտարարություններին, սակայն, Վրաստանի քաղաքական դաշտում քչերն են լուրջ վերաբերում։ Ի վերջո, նա արդեն 8-րդ անգամն է նման խոստում տալիս, 8-ն էլ անկատար։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայլ Սաակաշվիլին հայտարարել է 8-ամյա արտագաղթից հետո երկիր վերադառնալու մասին։ Ուկրաինայում բնակվող և վերջին տարիներին Ուկրաինայի ներքաղաքական կյանքում ակտիվ ներգրավված Միխայլ Սաակաշվիլին այս մասին հայտարարել է իր Facebook-յան էջում։ Քաղաքական գործչի խոսքով ինքը Վրաստան կժամանի հոկտեմբերի 2-ին։ Այդ օրը Վրաստանում անցնելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այդ թվում Թբիլիսի քաղաքապետի ընտրությունները, բայց Հանք հասարակ ընտրություններ չեն, բան այն է, որ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ եթե այդ ընտրություններին իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը ստանա 43%-ից պակաս ձայն, երկրում կհայտարարվեն նոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Վրաստանի քաղաքագետներն այս ընտրություններն այսպիսով համարում են իշխանությունների վստահության հանրաքվեն։ Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ վերադառնում է հայրենիք, որտեղ նրա դեմ հարուցվել են քրեական գործեր և հերակա նրան դատապարտել են ազատազրկման։ Վրաստանի իշխանությունները պնդում են, թե վերադառնալուն պես Սաակաշվիլին կձերբակալեն։ Վրաստանի նախկին նախագահ սակայն ասում է, թե չի վախենում ձերբակալությունից և իր ճակատագիրը հանձնում է վրաց ժողովրդին։ Ինչպես է Սաակաշվիլին վերադառնալու Վրաստան, քաղաքական գործիչը չի հայտնել, ասել է միայն, որ այս մասին կխոսի ավելի ուշ։ Միխայլ Սաակաշվիլին պնդում է, վստահ է, նույնիսկ եթե իրեն ձերբակալեն, վրաց ժողովուրդը նրան կազատի բանտից և արտերկրում ապրող բոլոր վրացիներին կոչ է անում հոկտեմբերի 2-ին լինել Վրաստանում և վերջ տալ գործող իշխանություններին։ Փուլիսին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, Սաակաշվիլին մեղադրել էր երկրում սկսված հակակառավարական ցույցերը կազմակերպելու մեջ։ Նրա կարծիքով Վրաստանի նախկին նախագահը և նրան սպասարկող լրատվամիջոցները ցանկանում են լայնածավալ հասարակական արճակատում ստեղծել քաղաքական համակարգը տապալելու համար։ Ավելի ուշ Վրաստանի կառավարության ղեկավարը խոստացել է փախուստի դիմաց քաղաքական գործչին տալ փոխկապների հավաքածու և նրան բան թողարկել, եթե նա երբևէ վերադառնա Վրաստան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամանակ։